Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Muhojirlar haqidagi Salam Moskva filmi o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Navro'z bayrami kuni Rossiyaning 1-kanalda namoyishi boshlangan 16 qismli Salam Moskva seriali bir vaqtning o'zida rus millatchilari, tojik vatanparvarlari va o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Rus millatchilari nazarida filmdagi bosh rol militsioner haddan tashqari salbiy ko'rsatilgan. Kinoda aks etgan tojik madhkorlarning haddan ziyod xurkak va xokisorligi tojik vatanparvarlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ehtirosli e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek ziyolilari esa bu filmni migrantlarga qarshi propagandaning yangi ko'rinishi deya baholashdi. Sobiq mulozim, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston madaniyat va sport vazirligining sobiq rahbari Tursunali Ko'ziyev o'zining Facebook'dagi sahifasida bu filmni anti-migrant propagandasining yangi aksenti deya atadi. Sobiq mulozimga ko'ra, bu film migrantlarni kamsituvchi ohangi, snobizm va natsistlarning yangi avlodini parvarishlash uchun zarur bo'lgan barcha salbiy unsurlardan iborat. O'zbekistonlik kinodramaturg va rejissyor Masura Isxoqova ham ijtimoiy tarmoqda bu filmni tanqid qildi. Kim haqida bo'lishidan qat'iy nazar, bu kinoni tomosha qilib bo'lmaydi. Qo'pol, natural va ko'ngilni ozdiradigan darajada jirkanch deya ta'kidlaydi Isxoqova. O'zbekistondagi kabel telekanallari tarafidan translyatsiya qilingan Salam Moskva filmidagi asosiy rollardan birini ijro qilgan kinoaktyor Farhod Mahmudov tanqidchilar film ijodkorlari o'z oldiga qo'ygan maqsadni tushunmaganini aytadi.
Вы знаете, он сделал стиле таком более
Basharang qishiq bo'lsa oynadan o'pkalama deyishadi-ku. Shu ma'noda bu film basharasi qishiq rus militsionerlari, narkotrafik bilan shug'ullanadigan tojiklar, birovni qilgan jinoyatini bo'yniga olib qamoqqa indamasdan boradigan o'zbeklar, qotillik va odam savdosi bilan shug'ullanadigan kavkazliklarning grotesk tasvirlaridir deydi. Ozodlik bilan suhbatda kinoijodkor Farhod Mahmudov. Suhbatdoshga ko'ra, taniqli rejissyor Pavel Bardin tarafidan 2012-yil suratga olingan Salam Moskva filmi Rossiya senzurasi elagidan o'tolmasdan 4 yildan ziyod tortilayotgan.
Этот фильм, он показывает негативную сторону бытия.
Birinchi kanal rahbari Konstantin Ernest bu filmga prodyuserlik qilgan bo'lsa ham, namoyish qilish izni olingunicha 4 yil o'tdi. Chunki film mohiyatan ksenofobiyani fosh qiladi va migrantlarning ham qo'y og'zidan cho'p olmagan farishta qilib ko'rsatmaydi. Film dokumental kinoga yaqin operatorlik uslubida tasvirga olingani bilan qadrli deydi suhbatdosh. Filmda tojik aktyori Sayora Safari bilan birgalikda rol o'ynagan 33 yashar o'zbek Kamilla Muxlisova bu kino ijodkorlarining erkin fikrli ekaniga e'tibor qaratadi.
Professionalni tomoni bilan rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor juda ham ozod, sizlarni radioilarga o'xshagan. Syomka kunlari juda ham yaxshi kayfiyatda va professionalni tomonlama juda ham mana grimyorkadan boshlab kostyumerniygacha juda ham yaxshi o'tdi, chunki boshqa syomkalarda bir xillarida syomka komandasini как ijrochilari juda ham nervni bo'ladi.
Nima rol o'ynadingiz u yerda? Komila
ofitsiantka rolini o'ynadim. Men bilan Sayora Safari va yana bitta Ashikin qiz o'ynagan. Restoranda ofitsiantka bo'lib o'ynaganmiz.
Kino o'sha Rossiyadagi, Moskvadagi migrantlar hayotini hikoya qiladi. Ya'ni o'zingiz ham o'sha Moskvada tug'ilmagansiz, O'zbekistondan borgansiz. Ya'ni mavzuni tushunasiz.
No, mani ota-onam Moskva maktabi bitirishgan i bu yerda o'qishgan. Chunki ya думаю, что я как по наследству и manam bu yerga o'qishga kelib, kichikda o'qiganman. Hozir Moskovskiy shkola Novoe kinoni bitirib i hozir teatr dokta xizmat qilaman.
Siz birinchi marta o'sha Pesochnik serialida tushdingiz 12-yilda. Va keyin
Salam Moskva ham 2012-yilda.
Aha, pulga turdi. Lekin asosiy o'sha znakovый film deb aytiladigan O'ttepel filmida tushdingiz 13-yilda. Ya'ni bu O'ttepel haqida gapirib bersangiz, chunki bu kino haqida ko'p pozitiv nimalar bo'ldi, retsenziyalar.
O'ttepelda mana Igor Talkov xotini Tatyana Talkova kastingga chaqirib, bir kun ichida как раз man Toshkentga kanikulga bir oyga ketdim. Kelishim bilan mustaqillik kunida keldim. Сразу menga telefon qilib, Minskdan o'sha kuni poyezdga o'tirib, Minskga bordik. bordim i vokzalda vagondan chiqayotganimda boshqa vagonda Ulug'bek Yuldashev, mani o'rtog'im ham rejissyor, biz Ulug'bek Yuldashev bilan Parvona kinosida 2003-yilda ishlaganmiz. O'sha paytdan beri biz do'st bo'lib, keyin Moskvada ko'rishib и ikkinchi marta mana Minskda o'sha vokzal peronida ko'rishib qolib, bizani bitta gostinitsaga olib borishdi. U kino judayam man uchun PR tomonlama judayam hozirgacha yordam beradi. Todorovskiyga man uchun Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli rejissyorlar man tushgan kinolarimdan Todorovskiy bilan Bardin eng kuchli man uchun rejissyorlar.
To'g'ri, o'sha O'tli pir serialidan keyin siz darrov nimaga taklif qilasiz? Здравствуйте, я папа. Я ваш папа degan kinoga. Keyin darrov Pobeg iz Moskvada paydo bo'ldingizda, ya'ni bu o'sha O'tli pirdan keyin Zinapoya sizni ishlari yurishayotgandayda, nima? Komila.
Kecha ham bitta kastingga borib, xudo xolisi ilom etsa o'sha kastingga ham yutib, inshaalloh TNTda yana yangi film xudo xolisi boshlanadi. Здравствуйте, я ваш папа. Bu komediya filmi judayam interesniy va u kuni bizani kunduz kuni syomkaga chaqirib, в итоге syomka jarayoni 6:00 ertalab boshlandi. Taniqli Panin bilan Demidov, Aleksandr Demidov bilan bitta kadrda ishlaganmiz. Juda ham, как сказать, очень смешно и комедийно прошли эти роли. Я не знаю, как это сказать на узбекском.
Xo'p, endi bitta bizani o'sha O'rta Osiyolik kino aktyorlarimizda problemasi bor-da, nimada? Rossiyada. Ularga faqat etno rollar beriladi-da, o'sha etnosni vakili, ya'ni migrant bo'lgani, o'zbekka o'xshagani, osiyolik bo'lgani uchun o'shanaqa rollar beradi. Ya'ni bosh rollarda o'ynashmaydi-da, asosiy dramatik motorni belgilaydigan nimada o'ynamaydi. Ya'ni bu problemani qanaqa hal qilasiz endi kelajakda?
Bu yil man переводчица bo'lib o'ynadim. Как я с этим буду бороться? Ну вот, допустим, кечая мана рольга чақиришганда тоже сўрашди, қанақа ролларни ижро этасиз деб. Я говорю, ман ГИТИСИ битирганим билан мани ҳар доим ёки студентка, официантка, переводчица, гастробайтер ролларини нимагадир ижро этаман, масалан, бошқа студентларга ўхшаб Российский театральный академияны битирип, ҳозир Московская школа нового кинони ҳам битирип, театрда ишлаймиз. Но я не знаю, почему здесь предлагают вот это как сказать, как ярлык прилепленный, но я никогда ман хчканака ролдан отказываться кумиман, хар битта кастингаман бораман и роль болса ойнима, майли хозир шунака ролли бўлсин, эртага вақт кўрсатади ким ўйнашимизни. Бўтти Rossiyada ko'p tanish вот oldingi payt допустим menedjer orqali mani agent orqali syomkalarga taklif qilishgan. Hozir endi o'sha Aleksandr Nikitin bilan oxirgi filmda ijro etdim. Ular bilan Между двух огней degan filmda o'ynaganmiz i o'shanda Aleksandr Nikitin o'zlari mani tanlaganlar, chunki u rolda ular pojarniy bo'lib ishlagan o'ynaganlar i ularga aktrisani qo'llarida ko'tarishlari kerak edi. O'shanga eng xrupkiy, eng yengil aktrisani mani deb taklif qilishgan i yaqinda yana bitta filmda perevodchisi bo'lib o'ynaganimda именно bu inson Aleksandr Nikitin mani taklif qildilar, chunki o'zi boshqa filmda o'ynaganimiz uchun i bu yerda hamma rollar через связь bo'ladi, chunki связь bo'lsa ko'p kinolarda ijro etilsa keyin katta joylarda aylanish kerak. Ham ko'p artist bilan tanish bo'lish kerak для того, чтобы попасть на кастинги. Будто кастинг дейшаде барбар узна одамна кыргызады. Допустим, тоже битти роль бўлган Равшана Куркованы синасыны ойнашим керек эди. И мен ордимга орус қизни олишди. Бўлмаса даже Равшананы оналари ҳам мени кўриб, "Вай, сан бизнинг қизимизга ўхшар экансан" деб Рауф Кубаев ҳам нечи марта менга ёзганлар. Sanmi, sizmi, siz judayam bizani jiyanimizga o'xshar ekansiz. Но o'sha kinoda men u kinoni ko'rmadim, bilmadim chiqdimi u kino yo'qmi. Но u kinoda mani o'rnimga просто tanish o'ris qizi olishdi. Bo'tdi.
Yani qiyin, yani notop qiyin.
Tanish bilish
keyin yopiq struktura bilaman. Endi kecha 27-mart kuni xalqaro teatr kuni edi. O'sha teatr artisti sifatida sizni tabriklayman avvalo.
Rahmat.
O'zbek teatr maktabi o'sha Sovet Ittifoqining ilk kunlarida Moskvada shakllangan. Moskvadagi Vaqtangov teatrining yonida o'zbek kursi tashkil qilingan. O'sha yerda Abror Hidoyatov, Saroy Shantarayeva, Olimxo'jayev boshqalar o'qib, keyin maxsus o'sha Stanislavskiy maktabini o'qib, Toshkentda keyin teatr professional darajaga olib kelingan. Shu ma'noda maktab davom etyaptimi? O'sha Rossiya maktabini asosida ishlayapsizlar-ku.
Bizani artistlarimiz bitta juda ham kam. Akbar Rasulov bitta ko'p rossiyalik, Rossiyadagi kinolarda tushadi. Hozir yaqinda Babur Yuldashev yaqinda тоже ketdilar rossiyalik kinoda. Hozir ijro etyaptilar.
Rossiyada mashhur bo'lgan O'ttepel, Moskva obotdan qochish kabi filmlarda rol o'ynab tanilgan Kamilla Muxlisova fikrlari edi. Film ksenofob bilan musulmonning do'stligi haqidadir. Kino migrantlar ichidagi jinoyatlarni tekshiradigan maxsus militsiya bo'lim bilan bog'liq sahifalarni hikoya qiladi. Bo'limga taqirbosh ksenofob Rebrov rahbarlik qiladi, bo'limda malaka oshirayotgan avar millatiga mansub stajyor Rustam esa roza tutib, namozini kanda qilmaydigan mo'min musulmon. Avvaliga bir-biri bilan nizolashgan bu ikki qutb vakillari 16 seriallik kino davomida bir-biri bilan do'stlashib keladi.